Володимир Арінєв. Пан Малодобрий. Повість-фантазія. Пан Малодобрий або неймовірна, однак правдива історія ганебного злочину і справедливого покарання, що відбулася на Шльонську, в славетнім гірняцькім містечку Тарновській Штольні на початку 17 століття від душовтілення Господнього. Остереження для читачів. Книжка ця містить чимало пустовщинних фантазій і припущень, а поза тим лайку і клядьбу – сентенції, які підважують авторитет владних інституцій, описи насильства, сцени, які не слід намагатися відтворити, не маючи спеціальних навичок, а навіть і маючи, не варто. Кілька фраз латиною, etc. Не рекомендується до читання особам, які не досягли віку 14 років, зарівно й тим, хто очікує від книжок суспільної користі, беззаперечних фактів, практичних порад, авторитетної думки або ж мудрих напоумлювань.
Тепер він знав, на що звертати увагу. Тому одразу побачив, як змінилася постава ув'язненого. Енглер наче трохи згорбив плечі, натомість випнув уперед і вгору підборіддя. Став схожий на одного із тих грифів, що їх Адам бачив у мандрівному звіринці. В'язень підвівся, зробив кілька кроків уперед. На ліву ногу помітно прикульгував, хоч раніше такого Адам у нього не помічав. Сам Адам уже стояв біля ґратів. «Хто ти?» – спитав. «Хто ти насправді? Кажи, не бійся!» Людина у камері дивилась на Адама сторожко, невпевнено. «Можливо, – прошепотів Адам, – я врятую тебе!» «Якщо доведу, що насправді ти – це не завжди ти!» «Ти розумієш, що зі мною сталося?» – спитала людина в камері. Голос теж був іншим, як і тоді, коли Енглер просив привезти пані Еву. «Ти справді розумієш? Ти зможеш допомогти?» Адам похитав головою. «Я можу тільки спробувати, але спершу ти допоможи мені!» «Як? Чим?» «Коли ти говорив, що від розплати не втечеш, про яку розплату тобі йшлося? За кого ти мстився? І чому деякі люди прагнуть так швидко?» Тут він урвав себе. Це було небезпечно, і Адам мав би усвідомити це раніше. Одне – розпитувати у вбивці про причини його злочину, геть інше – вголос говорити, що бурмістр та інші шановані містяни прагнуть якомога швидше побачити голову вбивці відокремленою від тіла. «Вони знають, – сказала людина за ґратами, – деякі з них, і бояться. Вони знають про твій зв'язок із спокійним Гоцхліхом чи про твою хворобу?» Можливо, в цьому і полягала його помилка. Назвати наявність другої особистості Енглера хворобою і саме в той момент, коли та друга керувала тілом. А може, причина була в іншому, а Адам не знав, напевне, він тільки побачив, як людина за ґратами миттєво відсторонилася. Погляд стрибнув нагору і убік. На щось за спиною Адама. На когось. Адам обернувся. Пан Амброзіус Гейслер, наглядач штольнівських ям, стояв на нижній сходинці, склавши долоні перед собою в молитовному жесті. На губах його проступала зачудована усмішка.
«Підмайстре!» – сказав він, вклонившись. «Не хотів вас переривати!»
Адам кинув короткий погляд на Енглера. Той не рушив з місця, лише стежив очима то за Адамом, то за паном Гейслером.
«Тішуся», – провадив далі Гейслер, – «щиро тішуся, що світ не стоїть на місці. Нове покоління, нові методи роботи із ув'язненими».
Він попрямував до Адама, не перестаючи усміхатися. Опецькуватий, войлуватий, зараз аж ніяк не смішний. Простягнув коротку ручку до Адама.
«Прошу!»
Адам, розгублений, завагався. Потиснути йому долоню, підмазати кількома монетами, щоб не співав про почуте, кому не треба. Зрештою, він поклав у ту долоню мішечок із залишками зілля.
«Даруйте, що самоправно скористався жарівничкою». «Та ні, ні, нема за що вибачатися!» –
пан Гейслер змахнув ручками.
«Це я вам дякую, що знайшли час і звітали, принесли зілля від пані Сольки. Я й не знав, що ви знайомі. Ви взагалі, бачу, сповнені несподіванок, пані Ламберте, молодший.
Лише намагаюся виконувати як слід свої обов'язки», – клонився Адам. «А зараз, даруйте, мушу попрощатися».
«О, звісно, звісно, не затримую пана».
І вже коли Адам був біля сходів, Гейслер привітно додав.
«Завжди буду радий бачити вас у себе в гостях. Сподіваюся, наступного разу затримаєтеся тут на довший час, підмайстре. Сподіваюся, якось і ми матимемо нагоду вшанувати вас у себе в гостях».
Вони знову вклонилися одне одному, і Адам нарешті пішов, відчуваючи на своїй спині дружній погляд пана Гейслера. І питаючи себе, скільки ж наглядач устиг почути, поки стояв на нижній сходинці. І що саме з почутого, власне, зрозумів. Розділ 8. Кобольдів хвіст. До вечірнього дзвону Адам ще мав трохи часу, а його власний внутрішній голос, точніше сказати, голос його нутрощів, вже був гучніший загамін на штольнівських вулицях. Але до ковбасника у кобольдів хвіст Адам пішов не тому. Каплухе хлоп'я він помітив десь за квартал від ратуші та ям. Хлоп'я було явно з безхатченків, чи принаймні безбатченків. Із підсмикнутими рукавами за великого сукмана та дірявими ходаками хлоп'я йшло за Адамом на зирці і вдавало, що насправді цікавиться чимось іншим. Розглядало перепічку, витріщалося на трьох по-східному вдягнених русинів, потім шугануло галок, що подзьобували були свіжі кінські кізяки. Адам не знав, хто саме надав малому можливість заробити на кусень хліба, але чим менше цей хтось знатиме про Адама, тим ліпше. У ковбасника він бував за ці дні разів 5. І за студентською звичкою звернув увагу, що хвіст мав 2 виходи. Якраз те, чого зараз Адам і потребував. Він проминув присінок з низьким дашком, який тримали різьблені стуканці з висолопленими язиками. Широкий коридор вів до стаєнь і возівні, та Адам звернув ліворуч, власне, до корчми. На пізнє пообіддя сюди вже зійшлося чимало люду. За столами сиділи майстри-муляри, що зводили тут таки за рогом міську душницю. Вони гучно обговорювали міцність дошок і мотузок і те, куди вбудувати кляті вітродуї якогось майстра Веддінга. Дратувалися. А заодно користалися незапланованою перервою на будівництві й завзято вигрібали ложками з казана залишки шкварок. Один вмочив палець у пиво, з сусідського, звісно, кухля, і узявся щось креслити на стільниці. Решта на ходу коментувала. Біля величенького комина налаштовував струни лютняр. Повнуватий, сивовусий, вочевидь добре знайомий корчмареві та його завсідникам. А судячи з монеток на дні капелюха перед ним, тими завсідниками й шанований. На лютняра неуважно поглядали кілька мандрівних ченців. Колись смарагдові, а нині вицвілі сутани свідчили про їхню приналежність до братів герба віридників, що їх в народі звали дурновірами. Дурновіри вважали, що Господь раніше промовляв до синів своїх вустами пророків, але відтоді, як люди змаліли, жоден людський мізерний розум не здатен осягнути його помисел, і тому буцімто рече він не через когось одного, але за допомогою натовпу. Чим більше людей переконано у чомусь, хай би навіть геть безглуздому, тим певніший шанс, що це його думка так оприявнюється. Власне, сама безглуздість тверджень є, мовляв, підтвердженням божественного помислу. В деяких країнах дурновірів оголосили єретиками, у більшості ж просто висміювали. У народі, однак, вони тішилися чималою прихильністю. Сам Адам не розумів лишень одного, чи ж самі вони вірять у те, що проповідують, і що, зрештою, гірше. Нинішні, утім, не виглядали ані щасливими, ані надміру самовпевненими. Вони юрбилися довкруг невеличкого столу, їли мовчки без мулярського завзяття. На корчмаревих дівок, що приносили наїдки й трунок, поглядали з неприхованим осудом. Було в корчмі ще кілька дрібних шляхтичів, що тут, вочевидь, і зупинилися на ночівлю. Троє сиділо в невеличкій альковій і чогось чекало. Ще один неквапом доїдав обід у залі. Адам пригледів і собі місце у дальньому кутку, звідки було видно вхід у залу і двері за шинквасом, що вели до кухні, комор і корчмаревих кімнат. Хлопчик за Адамом не пішов, певно чекав на вулиці. Адам замовив поїсти і кухоль пива, подякував чорнявій і караокій. Мимоволі згадав про іншу, ту із волошковим, зимним поглядом. Подумав, що у житті якомусь іншому, може, всерйоз поставився би до пропозиції панни Гоцхліх. А якби був молодший років на 5 і наївніший, надумав би собі дурниці і насподівався б різного нездійсненного. Та й насправді непотрібного молодому медику і поету. Медики, бо... І поети мають міцно стояти обома ногами на твердому ґрунті і не намріювати собі дурниць. Не тоді, коли тобі от-от настане 23. Лютняр біля комину взявся награвати твоїх друзів небагато. Моляри підхопили, потім й інші взялися постукувати ногами і ляскати в долоні. «Ану, пане Яцку, дай жару!» – гукнув хтось. І пан Яцек дав, за молодою лисицею пішли, ой, не здався він без бою, й кропивою навпростець. Сміючись і прихлопуючи з усіма, Адам покликав до себе караоку. Поклав на стіл 3 феніги. Сказав, там, на вулиці, під корчмою має бути хлоп'я. Ти його одразу впізнаєш. Отакені вуха, кожне з полумисок, і рукава підсукані. Стоятиме і робитиме вигляд, наче на хвильку зупинилося. Але дивитиметься на вхід. Віднеси йому горохв'яник і яблуко, та гляди, щоб велике було й соковите. Як питатиме, скажи, що це від тебе. Караока глянула на нього, як на дивака, всміхнулася. Як пан скаже. Адам хотів був піти за нею. Поки пригощатиме малого, проминути коридор до стаєнь, а там вийти чорним ходом. Та не встиг. Музикант дочекався тиші і заграв геть іншої. Там, де нині колоситься хліб, там я в бою поліг. під плугом кінноти двихтіла земля, кров'ю пащила рілля. Там, де ластівка тче свій політ, там я в бою поліг. Стояли з братами плечем до плеча, живим щитом до меча. Там, де соняшник нині цвіте, нема ворогів ніде. Сходить сонце над полем борні, жнець іде по стерні. Це була пісня про бойовисько під Зеленополлям, про місце великої звитяги і великої ганьби. З тих, хто міг бути там, напевно, жодного вже не лишилося в живих, хіба якийсь древній старий. Але пам'ятали про неї досі, і коли вона лунала, розмови і сміх ущухали. Вийти зараз означало б зневажити всіх, хто був у залі, і всіх, хто поліг на тім полі. І коли ти почуєш, співають пташки, і коли відчуєш доторк руки, і коли побачиш постать мою тут, де досі у лаві стою, тримаю стрій, як завжди тримав, колись між людьми, тепер поміж трав, але завжди на своїй землі. Згадай про мене, як їстимеш хліб. Адам дослухав пісню разом з усіма, а коли музикант пустив шапку залою, укинув туди цілий талер. І вже хотів був піти, лишивши на столі гроші для караокої, аж тут вона й повернулася. У руках несла горіховий коржик і чимале яблуко. «Немає?» Вона поклала коржик і яблуко перед ним. «Вибач, пане, жодного хлопчиська». «Ну то лиши собі». «Але», – перебила караока, – «я розпитала в Подгурськової. Вона ж навскоси від входу торгує. Може, пан бачив? Гребінці, голки, перстеньки. Простенькі, але дуже красиві. А око в неї гостре, як ті голки. Усіх бачить і примічає. Раз було, то Подгурськова», – нагадав Адам. «О, так, то вона сказала, що був хлопчик. Ішов за паном до хвоста. Потім одразу кудись чкурнув. Немов, сказала, дідько на нього всіх пекельних хортів нацькував». Адам подумки порахував. Виходило, що звідтоді минуло щонайменше 7 пісень. «Треба, – сказав собі, – вшиватися. От просто зараз». «А ще про пана питали». «Хто? Які на вигляд?» «Оті троє, що зайшли слідом за мною». Караокі вистачило лою в голові, щоб не обертатися і не вказувати пальцем. «Вони біля святих братів сілися. Хай пан сам погляне, тільки обережно». Адам, звісно, поглянув. «А на лино?» – попросив. «Ще пива. І знаєш, якось я не наївся толком. Неси мені тої вашої ковбаси. Шматок. Отакий от». «Як пан скаже». «І ніж», – докинув він їй уже навздогін, – «щоб ковбасу ж нарізати було чим». Вона й оком не зморгнула. «Ножів, пане, ми не роздаємо, бо як раптом щось, мені тільки ковбасу покраяти, і тут таки віддам». Пішла. Навіть не озирнулась. Повернулась, поставила перед ним кухоль пива, підсунула таріль із ковбасою, поклала пару свіжих, ще гарячих, м'якеньких коржиків. «Хай пану смакує, і хазяїн звелів переказати, у нас корчма пристойна, просимо без дурниць». «Варта», – додала, – «завжди о цій порі заходить вихилити кухлик другий, от-от навідується». «Дякую», – сказав він, – «перекажи хазяїну, що я ставлюся до нього з усією повагою, і залюбки пригощу вартових, хай би тільки прийшли якнайшвидше». Але достатньо було глянути на тих трьох, щоб зрозуміти, вартові сьогодні спізняться.
Це були наступні розділи повісті фантазії Володимира Арінєва «Пан Малодобрий». Спеціально на Польському радіо для України читав автор.